Warra Roomaa 4:16.
Obboleettii teenna Feeben ta waldaa kiristaanaa Kankireeyaa keessa tajaajiltu nama dansaa akka teete akka beettan barbaada. Akkuma kolbaa waaqaatiif maltetti maqaa gooftaatiin isii fudhadha. Isiin kolbaa hedduu fi anallee waan qarqaarteertuuf qarqaarsa isiin isinirraa barbaaddu maraayyuu isiif kenna. Warra hujii Kiristoos Yesuusii ana walii huje Phirisqillaa fi Aqilaatti nagaa anaaf hima. Isaan jireenna isaanii anaaf kennaneeran. Isaan galateeffadha. Ana callaamoti waldee kiristaanaa kan warra Yihudoota hin ta'iinillee martinuu isaan galateeffatan. Waldee mana isaanii keessatti walitti qabamulletti nagaa anaaf hima. Jaala kiyya jaallatamaa biyya Asiyaa keessaa dursee Kiristoositti dhugeeffate Ephaanexoositti nagaa anaaf hima. Maariyaamii isiniif jabeennaan hujjette nagaa naa hima. Yihudoota ana waliin hidhamanii turan Androonikoosii fi Yuuniyaasitti nagaa anaaf hima. Isaan ergantoota oduutti warra beekamee fi warra anaan dura kiristaana ta'eeru. Jaala kiyya jaalatamaa goottaan jaaladha Apiliyaaxoositti nagaa anaaf hima. Jaala kiyya jaalatamaa Isxaakisii fi Urbaanosii karaa Kiristoosiitiin nu walii hujutti nagaa anaaf hima. Apheleesii Kiristoositti dhugeeffatiis isaa mirkaneeffametti nagaa anaaf hima. Warra maatii Arsixoobuloosii ta'elletti nagaa anaaf hima. Heroodiyoonii akkuma kiyya Yihudii ta'etti nagaa anaaf hima. Warra maatii Narkisoosii keessaa kiristaana ta'etti nagaa anaaf hima. Warra tajaajila hujii gooftaa huju Tiriifenee fi Tiriiphaasetti nagaa anaaf hima. Hujii gooftaa guddoota hujje jaalatantuu jaalatii Phaarsiisilletti nagaa anaaf hima. Ruufoosii hujii gooftaatiif filamee fi haadha isaa Tayennaa maraa akka ilmaatitti ana ilaaltetti nagaa anaaf hima. Asinkiriixoositti, Fileegoonitti, Hermeesitti, Phaaxroobaasitti, Hermaasii fi kiristaanota dhibii isaa waliin jiranu maratti nagaa anaaf hima. Filoogoosii fi Yuuliyaatti, Neeriyoosii fi obboleettii isaatitti, Olimphaasii fi kolbaa waaqaa warra isaa waliin jiranu maratti nagaa anaaf hima. Sunqaa obbolummaatiin nagaa wal fuudha. Waldi'ooti Kiristoosii marti nagaa isinii dhaaman. Obboleeyyaantiyyi, warra barnoota isin fudhattaniin mormiisaan dhugeeffannaa kolbaallee gara galchuu fi sababa gargar qoqoodamiisaa ta'urraa akka if eegattan isin gorsa. Isaanirraa fagaadha. Warri waa akkasii godhu kun halchaa nyaata ifiitiif malee Kiristoosii goottaa keennaaf hujan. Dubbii ifii damma dibiisaa fi sossobiisaan kolbaa gadhaa babadhattu gowwoomfatani. Namni marti wangeelaaf ajajamuu keessan dhaga'eera. Sababa kanaafillee ammarroo teessaniif hin gammada. Marroo waan dansaatiif qaroo, marroo waa hantuutiif ammoo gowwoolee akka teetan an barbaada. Maddi nagaa keenna waaqille dafee seexana miila keessan jalatti hin butucha. Badhaadhi gooftaa keenna Yesuus Kiristoos isin waliin jiraatu. Ana waliin ka huju Ximootiyoos akkasuma Yihudoota akka kiyyaa Luukiyoos, Yaasoonii fi Sosphaaxroos nagaa isiniif dhaaman. Ani Xirixiyoosiin Phaawulos himaaruun xalayaa kana barreesse goottaan ta'ee nagaa isiniif dhaama. Keessummeessaan kiyya Gaayoos kan mana isaa keessatti waldee kiristaanaa walitti qabamu nagaa isiniif dhaama. Qabataan Beesseeq achaa Eraaxoosii fi obboleessi keenna Kuwaarixoos nagaa isiniif dhaaman. Badhaadhi gooftaa keenna Yesuus Kiristoos isin mara waliin jiraatu. Ulfinna waaqaaf kenninuuti. Akka wangeelaan marroo Yesuus Kiristoos lallabeetitti akka mudhachuu dhossaa dhugittii bara duriitii jalqaddee hin mudhatin turtelletti inni dhugeeffannaa teessaniin akka isin jabaattanee dhaabbattan godhuu danda'a. Ta'uu malee amma karaa kitaaba raagoti barreessaneen dhossaan tun ifa baateera. Marti nuu dhugeeffatee akka ajajamu ajaja waaqa bara baraatiin kolbaa maratti akka beekamu godhameera. Karaa Yesuus Kiristoosiitiin waaqa qofuu qarichaa fi bara baraan ulfinni ta'u.